Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andreja Backović i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 28. septembar izdvajamo. Evropski parlament će tražiti obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. Srbija nije neutralna po pitanju rata u Ukrajini. Osudili smo agresiju na tu zemlju, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić u Tokiju. Rusija tvrdi da je pobedila na referendumu o aneksiji. Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države glasanje ocenili kao nezakonito van međunarodnog prava. Ujedinjene nacije pozvale Iran da ne upotrebljavaju silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Dok ekološke organizacije traže da Rio Tinto ode iz Srbije, zvaničnici stava da je šteta što se litijum ne koristi. Aktivisti Aleksandar Jovanović i Savo Manojlović.
Već mi sva pričamo da je to šteta ili nije. To niko je normalno u kuću ne prima.
Neka vrsta probnih balona da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje.
Zbog štrajka prosvetnih radnika više od 300.000 đaka na Kosovu još ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Među njima su i deca Vračnog para, Ljirak i Mimoza Sadiku.
Decu odvodimo u školu već sve nedelje, svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. To stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji Evropske unije u procesu proširenja, a u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god zemlja ne uvede sankcije Rusiji. Ovo stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama protiv Rusije, ističe se u nacrtu izveštaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Evropskog parlamenta raspravljati na spoljnopolitičkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije na glasanju koja se očekuje u toku novembra. Rezolucije Evropskog parlamenta inače nisu pravno obavezujuće za zemlje članice, niti ostale evropske institucije. Evropske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Evropskom parlamentu, je već saopštila da smatraju da Brisel ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama protiv Rusije i najavili su da će se to uvrstiti u predstojećem izveštaju o proširenju. Srbija od 2014. godine pregovara članstvo sa Evropskom unijom. Vladavina prava kao i odnosi sa Kosovom se smatraju ključnim elementima koji određuju napredak pristupnog procesa. Međutim, od početka rata u Ukrajini, odnosi sa Rusijom postaju također važni i oni će sada biti ključni za odluku o otvaranju novih klastera. Poslednji put je Srbija otvorila klaster broj 4 u decembru prošle godine. Prema Evropskoj komisiji, zemlja je spremna da otvori klaster 3 i ovaj klaster bi u principu trebao da se otvori u decembru ove godine. Međutim, sada diplomatski izvori našeg radija tvrde da će ova godina proći bez ikakvog pomaka u pristupnim pregovorima, upravo zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Jedina nepoznanica u ovom trenutku ostaje da li sa Srbijom u decembru održati političku međuvladinu konferenciju, gde ne bi bilo otvaranja klastera, ali bi to bila prilika da se otvoreno razgovara o svim neuralgičnim pitanjima.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je tokom sastanka sa predstavnicima japanskih vlasti u Tokiju objasnila poziciju Srbije i zašto ne uvodi sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, ali istakla da Srbija nije neutralna i da je osudila agresiju na Ukrajinu. Brnabić je u izjavi srpskim medijima u Tokiju navela da japanski političari ne vrše pritisak kao političari u Evropi, ali da su zainteresovani da čuju poziciju Srbije.
Mi nismo neutralni po tom pitanju. Dakle, naša pozicija je potpuno jasna. Mi smo se pridružili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije, gde smo osudili agresiju na Ukrajinu. Mi smo sasvim jasno, naše ministarstvo spoljnih poslova u nedelju je reklo da nećemo priznati rezultate referenduma. Jedina razlika zaista u tome je što mi nismo i ne želimo da uvedemo sankcije Rusiji, za to imamo dobro obrazložene razloge.
Izjavila je Brnabić u Tokiju 28. septembra.
Osuđeni za učešće u ratu u Ukrajini. Noćni vukovi desničarske organizacije bili su ove godine deo kulturnih manifestacija koje je organizovao Ruski centar za nauku i kulturu u Beogradu, poznati pod nazivom Ruski dom. Iako je Ruski dom osnovan pre Drugog svetskog rata kao kulturni centar Rusa, koji su tada emigrirali u Jugoslaviju, ova ustanova je ove godine bila domaćin više događaja kojim se podržava ruska invazija na Ukrajinu. Poslednji takav događaj organizovan je u septembru. U prostorijama Ruskog doma održana je tribina pod nazivom SVO, specijalna vojna operacija uživo, na kojoj su, kako se navodi na sajtu, istaknuti srpski novinari govorili o svojim reportažama iz Donbasa i Ukrajine. Međutim, jedan od učesnika tribine, Nikola Jović, koji je predstavljen kao ratni reporter lista Pečat, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu zbog učešća u ratu u Ukrajini na uslovnu kaznu od godinu dana zatvora. Od početka invazije na Ukrajinu s podršku Ruskog doma organizovano je i više događaja u znak podrške Rusiji. Jedan od takvih događaja u Ruskom domu organizovalo je u martu između ostalih udruženje Istočna alternativa, čiji su članovi 2020. godine u Srebrnici u Bosni i Hercegovini lepili plakate na kojim su veličali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Ruski dom je 20. maja organizovao humanitarni koncert pod nazivom Mirno nebo za dečiji osmeh, zbog, kako se navodi, zabrinjavajuće situacije u Donbasu i zbog toga što stanovnicima ovih regija i deci potrebna pomoć. Događaj u Ruskom domu u maju su između ostalog prisustvovali noćni vukovi, motoristička grupa bliska predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Više o ovoj temi možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Pitanje rudarenja litijuma u Srbiji ove jeseni ponovo su aktualizovali političari, manje od godinu dana nakon što je formalno okončano, zbog čega organizacije za zaštitu životne sredine najavljuju nove akcije. Ekološki aktivisti postavljaju pitanje, da li je Srbija zaista zakopala planove za eksploataciju litijuma? Detalje donosi Zoran Glavonjić.
Marijana Petković iz udruženja građana Ne damo Jadar rekla je za Radio Slobodna Evropa da će ekoaktivisti ponovo organizovati proteste od 1. novembra ukoliko vlast do tada ne ispuni njihov zahtev da britansko-australijska kompanija Rio Tinto napusti Srbiju.
Rio Tinto nikad nije ni otišao iz Srbije, prevaren je narod zato što ne zna šta država smišlja i šta pokušava.
Savez ekoloških organizacija Srbije SEOS predao je 14. septembra vladi Srbije listu zahteva od kojih se prvi odnosi na tu multinacionalnu kompaniju. Zahtevamo da Rio Tinto odmah obustavi sve aktivnosti u Srbiji i da prestane da kupuje imanja u dolini Jadra, navodi se između ostalog u saopštenju SEOS-a koji je potpisalo 10 ekoloških udruženja. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do objavljivanja ove teme nije odgovoreno iz kompanije Rio Tinto, njene ćerke firme Rio Sava Exploration. Vlada Srbije ukinula je 20. januara uredbu o prostornom planu područja posebne namene Jadar, do tada ključnog dokumenta za realizaciju eksploatacije i prerade litijuma u Srbiji. Rio Tinto u februaru je saopštio da poštuje odluku vlade Srbije da poništi pomenutu uredbu. Kao kompanija koja je 18 godina prisutna u lokalnoj zajednici, odgovorno ćemo održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije i njima ćemo upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine, navodi se između ostalog u tadašnjoj reakciji firme Rio Tinto. Aleksandar Jovanović, svojevremeno jedan od predvodnika ekoloških protesta i aktualni predsjednik Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Srbije, navodi da je suština protivljenja projektu Jadar strah od zagađenja reka, vazduha i zemlje na nekoliko hiljada hektara.
Već mi s vama pričamo da je to štetno ili nije. To niko je normalno u kuću ne prima. Ispod tog čitavog prostora leži najveći basen čiste pijaće vode. To je voda koja možda napoji 85 miliona ljudi, za koju postoje projekti još 70. godina koji bi rešila pitanje vodosnabdevanja Vojvodine.
Projektom Jadar Rio Tinta planirano je rudarenje litijuma na području reke Jadar kod Loznice na zapadu Srbije. Eksploatacija je bila predviđena od 2026. po dobijanju potrebnih dozvola i izgradnji rudnika na području lozničkog sela Gornje Nedeljice u okviru projekta Jadar, za koji je, kako se navodi na njegovom sajtu, Rio Tinto u julu 2021. opredelio 2,4 milijarde dolara. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je 15. septembra da je greška što Srbija ne koristi litijum. Trebalo je sačekati studije o proceni uticaja na životnu sredinu, rekla je Mihajlović. Mesec dana ranije o tome se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ispali smo jedini idioti na kugli zemaljskoj koji su se odrekli sopstvenog litijuma. Posle ovih izjava udruženje Kreni promeni u Beogradu je 20. septembra predalo zahtev Radio Televiziji Srbije za organizovanje javne rasprave o građanskoj inicijativi da se zakonom trajno zabrani iskopavanje litijuma i bora, koji je potpisima podržalo 38.000 građana. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni smatra da vladajući političari pokušavaju da vrate posao sa litijumom.
To je tipično njihovo opipavanje javnog mnjenjem. Oni znaju da veći deo stanovništva, čak i njihovo biračko telo, jeste protiv tog iskopavanja. Ono što oni pokušavaju sada jeste da figurativno rečeno skuvaju javno mnjenje. Te izjave su neka vrsta probnih balona.
Litijum karbonat je jedna od ključnih komponenti za izradu vozila na električni pogon, baterija za mobilne telefone, prenosne računare i druge elektronske uređaje. Rezerve ruda, litijuma i bora kod Loznice su 158 miliona tona i vredne su 56 milijardi dolara. Na pitanje Radija Slobodna Evropa do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili ni vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike. Za Radiju Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vesti i teme iz sveta. Zvaničnici koje podržava Rusija u četiri ukrajinska regiona koje delimično kontroliše Moskva objavili su konačne rezultate referenduma o pridruživanju Ruskoj federaciji, rekavši da su birači velikom većinom podržali aneksiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rezultate je nazvao farsom, priredila Ljudmila Cvetković.
Glasanje je održano između 23. i 27. septembra u delovima Zaporožja, Luganska, Donjecka i Hersona, koji su pod vojnom okupacijom Moskve. Ove oblasti čine oko 15% teritorije Ukrajine. Referendum koji Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odbacuju kao lažan, jer nije u skladu sa međunarodnim pravom, uvodi u pokušaj Moskve da aneksira te teritorije. Valentina Matvijenko, predsedavajuća Gornjeg doma Ruskog parlamenta, rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo da se obrati skupštini o referendumima 30. septembra i da bi zakonodavci mogli da razmotre zakon o aneksiji 4. oktobra. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom noćnom obraćanju 28. septembra referendum nazvao farsom.
Cej fars na okupovanju teritoriji ne možda nazvati navid...
Ova farsa na okupiranim teritorijama ne može se čak nazvati ni imitacijom referenduma. Ono što će biti proglašeno kao rezultat bilo je poznato ranije. Čak i obaveštajne službe nisu morale da ulože mnogo napora. Dogovorene cifre za ovu farsu su procurile u medije. Rusija je jasna oko toga. Zločin agresije protiv naše zemlje, farsa na okupiranim teritorijama koju su okupatori nazvali referendum, priprema za novi pokušaj aneksije ukrajinske teritorije, sve su to koraci kojima Rusija završava sa poglavljem u Ujedinjenim nacijama.
Dobivaje statut ovo.
Evropska unija kritikovala je referendume dok su američki zvaničnici naveli da Vašington priprema novu rundu sankcija Rusiji ukoliko anektira ukrajinsku teritoriju. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borelj osudio je, kako je naveo, nezakonite glasove za aneksiju.
Evropska unija osuđuje održavanje nezakonitih referenduma i njihov falsifikovani ishod. Ovo je još jedno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine, usled sistematskih kršenja ljudskih prava.
Napisao je Borelj na Twitteru. Reagovao je i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je na Twitteru naveo da je 27. septembra razgovarao s ukrajinskim predsjednikom i jasno stavio do znanja da su saveznici u NATO-u nepokolebljivi u podršci suverenitetu Ukrajine i pravu na samoodbranu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Misteriozna curenja na gasovodima Severni tok 1 i 2, koji su bili u žarištu energetskih tenzija između Moskve i Zapada u jeku ruske invazije na Ukrajinu, postavila su pitanje moguće sabotaže. I dok stručnjaci razmatraju ko bi mogao da ima koristi od namernog oštećenja ruskih plinovoda u trenutku kada kroz nijedan od njih nije prolazio gas, incidenti su još jedno upozorenje na tešku zimu koja čeka Evropu bez ruskih energenata, pišu svetski mediji. Po danskoj pomorskoj upravi do dva curenja gasa došlo je blizu dvocevnog gasovoda Severni tok 1, severoistočno od danskog ostrva Bornholm, i do još jednog blizu gasovoda Severni tok 2 kod jugoistočne obale tog ostrva. Severni tok 2, iako nije u funkciji, bio je napunjen sa 117 miliona kubnih metara gasa. Paralelni gasovod Severni tok 1 sa kapacitetom od 55 milijardi kubnih metara gasa godišnje otvoren je 2012. ali je Rusija prestala da šalje plin u Nemačku, navodeći kao razlog radove na održavanju. Oštećenja na tri gasovoda, kako ocenjuje Washington Post, poslala su još jedan znak upozorenja da Evropa mora da se spremi za tešku zimu bez pouzdanog snabdevanja ruskim gasom. Evropska komisija saopštila je da zvaničnici znaju za curenje i dodala da to neće uticati na bezbednost snabdevanja gasom u Evropskoj uniji, ali da vlasti prate situaciju. Dok Švedska i Danska pokreću istragu o problemima u oba severna toka koji su bili u centru energetske krize između Rusije i Evrope, curenja postavljaju pitanje moguće sabotaže, piše Financial Times. Nakon što su danski seizmolozi saopštili da su se pre curenja dogodile podvodne eksplozije, Ukrajina je optužila Rusiju da je izazvala curenje terorističkim napadom, ukazuje BBC. I drugi evropski lideri su, navodi britanski javni servis, izneli ideju da je šteta na gasovodima namerno naneta. Reuters ističe da misteriozno curenje u ruskim podmorskim gasovodima izaziva sumnje u Evropi, dok eksperti kao i Rusija kažu da se ne može isključiti mogućnost sabotaže. Gasovodi Severni tok 1 i 2 bili su, kako navodi Reuters, u žarištu eskalacije energetskog rata između evropskih zemalja i Moskve, koji je pogodio velike zapadne ekonomije i izazvao skok cena gasa, zbog čega je pokrenuta potraga za alternativnim izvorima energije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ujedinjene nacije pozvale su 28. septembra Iran da ne upotrebljava bespotrebnu i preteranu silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. Protesti širom Irana izbili su zbog smrti Mahse Amini. Nju je 13. septembra uhapsila policija za moral zbog neprikladnog nošenja hidžaba. Tri dana kasnije Amini je preminula. Očevici njenog hapšenja i porodica tvrde da je pretučena, što vlasti negiraju. U protestima je do sada, prema izveštajima iranskih vlasti, poginulo više od 40 ljudi. Teme iz regiona. Više od 300.000 đaka na Kosovu još uvek ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Prosvetni radnici koji štrajkuju od 25. avgusta od vlade Kosova traži da se za radnike iz javnog sektora izdvoji dodatnih 100 evra, dok na snagu ne stupi zakon o platama. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Iako su prosvetni radnici u javnom sektoru na Kosovu u štrajku, bračni par Ljirak i Mimoza Saljihu svoje dvoje dece svakodnevno odvode do osnovne škole Ismail Ćemalji u Prištini, gde sa njima učionici provode najmanje sat vremena. Nastave nema, ali na taj način žele da izraze nezadovoljstvo što se deci krši pravo na obrazovanje. Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza. Njen stariji sin je trebao da krene u 8. razred, a mlađi u 3. Mimoza radi kao predavač na univerzitetu u Prištini, dok njen suprug Ljirak radi u stranoj farmaceutskoj kompaniji. Loša stvar u ovoj situaciji što nema roka. Kada bi postojao neki rok da znate kada će biti završen štrajk, da možete da planirate i organizujete dan. Međutim, mi svaki dan moramo da čekamo da vidimo šta će se desiti. Nije lako, poručuje Ljirak za Radio Slobodna Evropa. Na to se nadovezuje njegova supruga Mimoza, uz navode da je prilično teško funkcionisati u novonastaloj situaciji.
Duet njerita će androjme fomino škol.
Neko od nas svakako treba da bude sa decom u školi, jer želimo da ih naučimo da traže svoja prava i da ne dozvole da im se prava krše. To su deca i sada ne mogu da razumeju, ali kada napune 18 godina, verujem da nam neće oprostiti što im je obrazovanje uskraćeno na mesec dana. Taj gubitak nastave se nikada ne može nadoknaditi, smatra Mimoza. Ovaj bračni par navodi da se trudi da svoje deci na neki način nadoknadi štetu zbog blokade u nastavi. Zajedno sa njima uče neke lekcije iz različitih predmeta, iako, kako kažu, za tako nešto nisu kompetentni. Njima nije važno koja će strana popustiti kako bi se štrajk prekinuo, a nastava počela. Vlada Kosova je u nekoliko navrata pozvala na početak nove školske godine. U pojedinim školama su neki nastavnici samo inicijativno odlučili da drže nastavu, ali većina prosvetnih radnika štrajkuje. Predsjednik sindikata obrazovanja Rahman Jašaraj krivi vladu što deca još uvek ne idu u školu jer ne želi da ispuni njihove zahteve, odnosno da se za javni sektor izdvaja dodatnih 100 eura sve dok na snagu ne stupi nacrt zakona o platama. U međuvremenu je vlada Kosova početkom oktobra predstavila paket pomoći za prevazilaženje krize oko inflacije u okviru kog će zaposlen u javnom sektoru, uključujući prosvetne radnike, dobijati dodatnih 50 eura na platu. Sindikat obrazovanja, međutim, ne prihvata ovu ponudu. Nacrt zakona o platama koji i za prosvetne radnike predviđa veću mesečnu zaradu je u proceduri javnih konsultacija koja će trajati do 6. oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji vlada i skupština, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku. Zakon stupa na snagu 8 meseci od dana objavljivanja u službenom glasniku. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Manje od mjesec dana ostalo je do lokalnih izbora u Podgorici i još 13 crnogorskih opština. Ko će se boriti za glasove birača u prilogu Predraga Tomovića?
Vuković je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Pored te stranke na listi su dvije socijaldemokratske partije kao i partije manjinskih naroda. Vuković je tokom dosadašnje kampanje ukazao na rezultate koje je opština Podgorica ostvarila do sada. Na drugoj strani su partije koje su nakon parlamentarnih izbora 2020. godine uglavnom činile parlamentarnu većinu na državnom nivou. Nosilac liste Demokratskog fronta bit će Jelena Borovinić-Bojović, ljekarka i bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića. Ona se još nije oglašavala u kampanji. Koaliciona izborna lista Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa nastupit će pod sloganom Idemo ljudi. Nosilac liste je poslanik Demokrata Danilo Šaranović. Građanski pokret URA nastupit će samostalno, a predvodit će ga predsjednik Podgoričkog odbora i odbornik u Skupštini glavnog grada Luka Rakčević. U izbornoj trci za Podgoricu je i novo osnovani pokret Evropa Sad, čiju listu predvodi bivši ministar ekonomskog razvoja u Krivokapićevoj vladi Jakov Milatović. Njihov glavni adut u kampanji je obećanje da će, ukoliko dođu na vlast, raditi na tome da prosječna plata bude 1000 eura. Na izborima u Podgorici pojavit će se i nova građanska lista Preokret, koju predvodi bivši poslanik Srđan Perić. Oni su poručili da žele društvo u kojem će građani imati brzu i funkcionalnu administraciju bez partijskih zapošljavanja i klijentelizma. Izbori u 13 crnogorskih opština bit će održani po starom izbornom zakonodavstvu, a moguće i bez Ustavnog suda koji obezbjeđuje zaštitu biračkog prava. Tim povodom Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju za Radio Slobodna Evropa kaže:
svi mi očekujemo i priželjkujemo je da do izbora bude izabran Ustavni sud. Ukoliko se to ne desi, razgovarat ćemo o tome koje su moguće opcije društva u toj situaciji. Opet kažem, nadam se da se neće desiti. Crna Gora se svakim sljedećim danom stavlja na jednu listu nedemokratskih država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U novembru prošle godine svečano je ozvaničen početak radova na autoputu Banja Luka-Prijedor. Tada je najavljeno da će autoput koji gradi kineska kompanija Shandong High Speed International biti završen u rekordnom roku. Skoro godinu dana kasnije ponovo se najavljuje početak radova na istom autoputu. Ovom temom bavio se Gojko Veselinović.
Izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor trebalo bi da je u punom zamahu, ali mašine stoje. 40 km dug i skoro 300 miliona evra vrijedan projekat povjeren je kineskoj državnoj kompaniji Shandong High Speed International. Početak radova zvanično je obilježen u novembru 2021. Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, tada je poručio da će sve biti završeno u roku 3 godine.
Danas ne gradimo samo još jedan novi autoput, nego stvaramo novu perspektivu za više od 500.000 stanovnika ovog dijela Republike Srpske.
Od najavljenog početka radova prošle godine do danas urađen je samo pristupni put i parking za radne mašine. Uprkos tome, Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, tvrdi da sve ide planiranim tokom.
Koliko ja znam, radovi su počeli. Imovinsko-pravni odnosi koji su veoma zahtjevni bili na toj trasi su uspješno se rešao. Imamo još nekoliko slučajeva ljudi koji smatraju da su ugroženi činjenicom da se njima oduzimaju kuće i imovina preko koji prolazi autoput.
Autoput treba da prođe kroz parcelu Dušana Novakovića iz Donjih Garevaca kod Prijedora. On živi od poljoprivrede te smatra da će mu time biti ugrožena egzistencija. Nezadovoljan je i sa otkupnom cijenom od 5 maraka za kvadrat zemljišta.
Nismo mi protiv toga, ali uzmati zemlju od nas seljaka, buzašto i to, vidite kakva je ova situacija i da je sve poskupla.
Iz predstavništva kineske kompanije u Banja Luci odbili su da govore o razlozima zastoja. Projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor izvodi se pod tajnim koncesionim ugovorom potpisanim između kineskih investitora i vlade RS-a u decembru 2018. godine. Iz entitetske vlade nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o odredbama koncesije i okolnostima izgradnje autoputa. Do ugovora nisu uspjeli doći ni predstavnici civilnog sektora. Srđan Traljić, Transparency International u BiH.
Ono što mogu reći da je cijeli taj postupak obilovao brojnim nepravilnostima, resorno ministarstvo je nama uskratilo pravo na žalbu. Mi smo se žalili ombudsmanu za ljudska prava koji je donio preporuku u našu korist. Nakon toga mi smo njih tužili, još uvijek čekamo epilog.
Prema dostupnim informacijama, kineska kompanija će 30 godina naplaćivati putarinu na 42 km autoputa. Ukoliko zbog manjka prometa ne naplate očekivanih 30 miliona evra godišnje, vlast se obavezala nadoknaditi Kinezima razliku iz entitetskog budžeta. Ekonomista Zoran Pavlović smatra kako ova računica nema ekonomske opravdanosti.
Da vi uložite 300 miliona i da na osnovu uloženih 300 miliona treba dobijete 900 na kraju, to je kamata koja se teško može izračunati, a kamoli opravdati u bilo kojoj ekonomskoj računici.
Prema podacima autoputeva Republike Srpske u prošloj godini naplaćeno je ukupno 25 miliona maraka putarina na 106 kilometara postojećih autoputeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U oči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Lela Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo, znači sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko, prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodni da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent, ja sam taj koji je autor svog društva, utičem na donošenje zakona. A ne samo
se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast Zaviri ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Sreda 28. septembar u znaku ovih vesti. Evropski parlament će tražiti obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. Srbija nije neutralna po pitanju rata u Ukrajini. Osudili smo agresiju na tu zemlju, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić u Tokiju. Rusija tvrdi da je pobedila na referendumu o aneksiji. Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države glasanje ocenili kao nezakonito van međunarodnog prava. Ujedinjene nacije pozvale Iran da ne upotrebljavaju silu protiv demonstranata koji se bore za prava žena u toj zemlji. Vreme sutra promenjivo, temperatura do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Ćurćević. Želimo vam prijatan dan.